Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Dobar dan.
E, za početak je nešto drugačije. Danas imamo priču za početak.
Fjodor Mihajlović Dostojevski.
Živela nekad jedna žena, do zla boga pakosna, pa umrla, i ne ostavi za sobom nikakvog dobrog dela. Ščepaše je đavoli i baciše u ognjeno jezero, a njen anđel čuvar stoji pa misli.
Da li bih se mogao nekog njenog dobrog dela sjetiti, pa da kažem Bogu?
Seti se i reče Bogu.
Ona je u bašti glavicu luka iščupala i prosjeku udelila.
A Bog odgovori.
A ti uzmi tu glavicu luka, pruži prema jezeru, pa neka se žena uhvati za nju i neka pomoć u nje ispliva napolje. Ako je izvučeš napolje iz jezera, nek ide u raj. A ako se luk prekine, onda nek ostane žena tamo gde je i sad.
Potrča anđeo ženi, pružio je glavicu luka.
Na, ženo, hvataj se, pokušaj ako možeš napolje.
I stade je pažljivo vući i već je bio svu izvukao, ali ostali grešnici u jezeru, kad videše kako nju vuku napolje, počeše se svi za nju hvatati da bi i njih zajedno s njom izvukli. A ta je žena bila kao otrov zla, pa ih poče ritati nogama.
Mene on vuče, a ne vas. Moja je to glavica luka, a ne vaša.
No tek što ona to reče, a luk se prekide. I pade žena opet u ognjeno jezero i gori u njemu i do današnjeg dana. A anđeo zaplaka i ode.
Ta bahata žena je želela puno i na kraju, ne znam, to se nije njoj ostvarilo. Bog joj je dao jednu šansu, ali ona to nije iskoristila kako treba.
Kao da je žena bila samo da ona preživi, da ona ode u raj, a nije marila nikoga drugog.
Ja mislim da postoji tako nešto, ta pravda nešto, na primjer, ako budeš pošten, to će ti se ostvariti, to verujem.
Pa ja se malo više tako dvojim nešto ovako, na primjer.
Pa sigurno da postoji. Ne bi narod izmislio bez veze ko drugome jamu kopa samo nju upad.
Ja ako se nađem u nekoj opasnoj situaciji kao ova žena, ja bih tu šancu podelio sa nekim drugim.
Da bi tu šansu podelio sa drugim, to je u stvari zaključak cele ove priče. Dakle, danas naša tema je dobro delo.
Jeste, i ne samo dobro delo, nego i dobročinitelji.
Pa zbog dobročinitelja tema je dobro delo. A o dobrom delu upravo zbog toga što je 15. avgusta 1929. godine umro
Luka Ćelović Trebinjac. Veliki dobrotvor, jeste veliki dobrotvor i zadužbinar
Univerziteta u Beogradu.
Taj.
I ajde da čujemo malo decu, pa ćemo vam ponuditi još nešto lepo, mnogo lepo, nešto što bi bilo možda zanimljivo da pročitate u celosti.
U celosti, da. E, a sad, o dobrim delima, zna se ko zna.
Šta je dobro djelo?
Pa dobro djelo je ono kad nekome želiš da pomogneš, da ti se ne oduži. Dobro djelo je ako je neko je baš slab i da mu pomogneš, da mu uzmeš neko kolica i da ga odvezeš kući.
Dobro djelo je kad neko nekome pomogne ili mu učini uslugu.
Dobro djelo je kad ga spasiš. Dobro djelo je kad nešto lijepo jediš za nekoga. Dobro djelo je kad nekome daš hranu, neko nema. Dobro djelo je kad nekome daš vodu, a on nema.
Dobro djelo je nešto dobro samo po sebi kad ga učiniš. Odnosno, kada spasiš nekoga, pomogneš nekome.
Ali čovjek mora da bude dobar da bi učinio dobro djelo.
Pa trebaš da budeš vaspitan, dobar da bi bio, da bi nekome pomagao. To rade policajci, to rade vatrogasci, hitna pomoć. Oni spasavaju ako nekome problem. Svako ima njihov broj.
Ona mora da znači zato što i neko ko nije dobar može da pomogne svakome.
Čovjek uvek treba da bude dobar, ali čovjek ne mora da bude dobar da bi učinio dobro djelo. Ako želi da učini dobro djelo, kakav god da je čovjek, ništa ga u tome ne sprečava. Ako može da ga učini, a želi da ga učini, bio dobar ili loš čovjek, ništa ga neće sprečiti u tome.
Decu ne komentarišemo, ona su sama po sebi aksiomi.
I dobro djelo.
I dobre dela u svakom slučaju, ali u današnjoj emisiji o dobrim delima počinjemo da vam čitamo delove jedne priče iz jedne knjige koju bi valjalo kad budete imali vremena i volje da pročitate. Autor priče je i knjige je Dino Buzzati.
A knjiga se, odnosno...
Prodavnica Tajni. Tako je. Priča se zove
Kolumbar.
Kad je Stefano Roy napunio 12 godina, zatražio je kao poklon od svog oca, pomorskog kapetana i vlasnika jednog lepog jedrenjaka, da ga povede sa sobom na brod.
Kada budem veliki, rekao je, želim da plovim morem kao ti.
Kada je stigao na krmu, dečak je zastao i počeo radoznalo da posmatra nešto što se povremeno pojavljivalo na površini, na udaljenosti od 200-300 metara iza broda.
Stefano, šta si se tu ukipio? Upitao ga je, našavši ga najzad na krmi, kako stoji i netrmice gleda u talase.
Tata, dođi ovamo da vidiš.
Otac je došao i pogledao u pravcu koji je dečak pokazivao, ali nije uspeo ništa da vidi.
Ne znam.
Pošto je sin insistirao, pošao je da uzme dvogled i njime počeo da gleda površinu mora. Stefano ga je video kako bledi.
Šta je to? Zašto to lice?
O, nije trebalo da te slušam, uzviknuo je kapetan, sad se plašim za tebe. To što ti vidiš kako izranje iz vode i prati nas, nije stvar. To je kolumbar, to je riba koje se mornari plaše više od svih u svim morima sveta. To je užasna i tajanstvena ajkula lukavija od čoveka. Iz razloga koje možda niko nikad neće saznati, on bira svoju žrtvu i kad izabere prati je godinama i godinama, ceo život, sve dok ne uspe da je proždere. A čudno je ovo, niko ne uspe da ga vidi osim same žrtve i osoba njene krvi.
Zadat mornara nije za tebe, sine moj. Moraš se pomiriti s tim. Uostalom, i na kopnu ćeš moći da se obogatiš.
E da.
Ima dalje.
Ima dalje, a...
Ima dalje ima i još. Sa našom mladom pesnikinjom, Slađanom Bušić, koja nam stvari saopštava svoje materijale za pesme. Evo kako izgledaju, nije pesma, ali iz ovoga ona izvlači materijal.
Majka je jednom dečaku dala dve jabuke i otišla je nešto da uradi, ali mu je rekla, dok se vratim ti izaberi koju želiš od ove dve jabuke, jednu ostavi meni. Majka završila taj neki posao, vratila se, a dečak je zagrizao obe jabuke. Naravno, majka se tu iznervirala i pitala ga šta sam ja rekla. A on je rekao, mama, ova jabuka je slađa. Morao sam obe da probam da bih vidio kakve su. Svi imamo različite percepcije dobrih dela. Možda jedno od najboljih dobrih dela videla sam kada je monahinja ubicu koja je bila potpuno izokrenuta sagnula se do zemlje, ja nisam znala, mislila sam da je nešto ispustila, a ona je tu bubu potpuno okrenula i nekako vratila na put. E to, vraćanje na put je dobro delo. Možda u nekim trenucima života dobra dela nisu reči. Dobra dela su vrlo često ili nekoliko kratkih reči. Ne brini, sve će biti u redu, veruj, ne boj se, možeš ti to, neke reči ohrabrenja, jel? Ili neke čak ne ni reči, nego nečiji pogled ili nečiji zagrljaj ili nečiji osmeh može da vas povrati na pravi put i da vam znači da to za vas bude najbolje moguće dobro delo koje vam je ikako učinio. Situacija, ja sam bila uplašena i onda je došao čovjek kao bačen s neba, znači ne znam odakle se pojavio, niti znam ko je, nikada ga više nisam vidjela i samo je rekao tamo gde vi idete ne primaju bez osmeha, naravno da sam se istog trenutka nasmela. Mnogi ljudi se pitaju, isplati li se činiti dobra dela? Moj odgovor je da. Dobra dela ne činite ljudima, dobra dela činite za nešto više od ovog vremena u kojem obitavamo. To činimo za vreme posle nas, dakle za sve vreme.
Od mladih ćemo imati još i teologa i pesnika koji će nam sa stanovišta religije kazivati o dobrim delima i imat ćemo također mladog psihologa koji će govoriti o raznim iskušenjima dobrote i činjenja, odnosno nečinjenja dobrih dela, ali pre svega o Luki Ćeloviću. Trebincu,
jeste, jer na današnji dan je
da, ali ono otišao. Što je zanimljivo, kad hodate sada sve lepšom ulicom Karađorđevom u Beogradu i naiđete na onu desetinama godina možda najlepšu zgradu u Beogradu, na Geozavod, setite se da je u Sava Mali mnoštvo zgrada obeleženo upravo imenom Luki Ćelović.
Zahvalan i sve duše Bogu i svim dobrim prijateljima svojim, koji me savjetima i uslugama pomogoše da stečem svoje imanje. Blagodaran Srbiji koja me je primila kao svoga građanina i u koju sam još kao nejako dete došao iz Trebinja u Hercegovini, moga mesta rođenja, u kojoj sam celoga veka radio i teka. Uveren da nauka i privredni rad najjače potpomažu pravilan i stalan napredak svakog naroda i da se negovanjem mlađih naraštaja u savremenoj vaskolikoj naučnoj obrazovanosti i pripremanjem istih za privredni rad, najbolje obezbeđuje budućnost naroda i kulturna i politička. A želeći dati jasan dokaz i o svojoj usrdnoj zahvalnosti Kraljevini Srbiji, moje novoj postojbini i o svome velikom poštovanju nauke, koje sam celoga veka žudan bio, u kojoj je danas središte i glavna tvornica za celo srpsko pleme Univerziteta Kraljevine Srbije u Beogradu, osnivam zadužbinu pod imenom Zadužbina Luke Ćelovića Trebinca, Beogradskog trgovca, kojom će rukovati odbor sastavljen od rektora, prorektora, dekana i prodekana svih fakulteta Beogradskog univerziteta. Ovoj zadužbini odmah ustupa moje imanje u Javorskoj ulici Potapi, potvrđene kod prvostepenog suda za grad Beograd 9. maja 1914. godine, broj 19431. A ostalo moje imanje priključit će se ovoj zadužbini posle moje smrti.
Aleksandar I, po milosti Božjoj i volji narodnoj, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, na predlog našeg ministra prosvete, a po saslušanju državnog saveta i na osnovu člana 3 Zakona o zadužbinama, odobravamo da se osnuje zadužbina pod imenom Zadužbina Luke Ćelovića Trebinca, Beogradskog trgovca, na prosvetne ciljeve, kojom će upravljati Srpski univerzitet u Beogradu. Naš ministar prosvete neka izvrši ovaj ukaz. 30. marta 1926. godine, Beograd.
Gospodine ministre, na osnovu člana 34 opšte uredbe čast mi je podneti vam ovaj izveštaj o zadužbini Luke Ćelovića Trebinca, Beogradskog trgovca. Svojim osnovnim pismom od 23. decembra 1925. godine zaveštao je pokojni Luka Ćelović sve svoje imanje Beogradskom univerzitetu sa željom da se osnuje zadužbina Luke Ćelovića Trebinca, Beogradskog trgovca.
Da se svake godine raspisuje izvesna nagrada za raspravu kakve naučne teme radi utakmice univerzitetskih studenata.
Prihodi zadužbine trošit će se na naučne potrebe i ciljeve univerziteta. Na osnovu osnovnog pisma, a još za života Darodavčeva, po članu 3 Zakona o zadužbinama, ova zadužbina ozakonjena je ukazom njegovog veličanstva kralja od 30. marta 1926. godine. Pokojni Luka Ćelović umro je za vreme školskog odmora 15. avgusta ove godine. Potpisati je odmah preduzeo sve što treba da se pokojnik što svečanije sahrani. Preduzete su i sve mere da se zaštite interesi zadužbine i da se imovina pokojnog Ćelovića preda odmah na rukovanje odboru sastavljenom na osnovu osnovnog pisma. U odbor ulaze rektor, prorektor, dekani i prodekani. Sem osnovnog pisma od 1925. godine, u sudu je nađen i testamenat pokojnog Ćelovića od 27. septembra 1911. godine. Testamenat je identičnog teksta sa osnovnim pismom. Tako je univerzitet i sudskom odlukom primio nasledstvo imovine pokojnog Ćelovića.
Da li mama i tata uvek detetu čine dobro, čak i kad ga grde ili kažnjavaju?
Oni baš čine dobro deci i čine i kad se dere.
Pa, ne mora uvek da znači, zavisi kakav je roditelj, ali na primjer kad roditelj gradi dete, on ga gradi da bi dete naučio kako da se ponaša.
Roditelji pogotovo to rade zato se brinu za svoje dete. I vole ga, ali se brinu, sad ne znam, ako je oko struje, da može da se povredi ili da može da slomi nešto ako je blizu neke vaze, pa da se tad povredi i tako.
Pa ne znam da li drugi shvate to, neka deca kad čuju, ne znam da li će da shvate da iako ih grde roditelji, to znači da ih vole.
Možda ti je neko učinio dobro dalo.
Jednu pesmu koju ja volim, sam ispao jednom drugaru šapatom, pa onda me on nije tužio.
Vuk mi je učinio dobro delo, pomogao mi je da napumpam jastuk i pa je učinio dobro delo, pomogao mi je da izduvam jastuk. I Ogi i Nikolaj su učinili dobro delo, pomogli su mi da zapakujem da spakujem vreću.
Ne, tam drugi zetića. Da nam je crtaš kad nisam dobio, kad su svi crtali svima, a ja jedini nisam dobio. I onda su mi je jako dono neki.
Naprimer, jednom u školi sam ostala bez užine, zato što dok sam sela zelene stepenice, neka deca su me gurnula. I onda su tu bila neke smokinje koje su mi kupile smoki i to je bilo dobro delo.
Jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
A može li da se učini dobro delo čak i kad ne znaš da si ga učinila?
Da, pa možeš da učiniš dobro delo čak i ako nisi svestan. Sad, ne znam, na primjer, neko ako ti traži za rezerv, svi mu samo daš kao, evo, slobodno uzmi i nisi svesan da si uradio dobro delo, tako što si nekome pomogao. Sad ne znam, da zareže olovku da bi bio spreman za test, učenje, šta god. Pa, može. Sad, možeš nekome da pozajmiš kačkic, da sad ne znam, ili šešir ako je prejako sunce, a nema mesta u hladovini. Tako da nekome, ako si ga ti imao već tu u hladovini, nema mesta za njega, pozajmiš mu kačket ili šešir da ne bude na suncu. Da zaštiti glavu od sunca, zato što tebi ne treba u hladovini.
Pa, na primjer, kad dođeš iz igrališta tog drugara, a njemu to puno znači, a ti ni ne znaš da si mu pomogao ili učinio nešto dobro, da si kao raspoložio.
A mi vam i dalje predlažemo da čitate Dina Bucatija iz knjige Prodavnica tajni priča Kolumbar. Da vas podsjetimo, reč je o moreplovcu koji se zove Stefano Roji i Kolumbaru, a to je riba koja se mornari plaše više od svih u svim morima.
Niko ne vide svi baš.
Užasna i tajanstvena ajkula, lukavija od čoveka.
Ipak, Stefano je počeo da plovi pokazujući velike mornarske kvalitete, otpornost prema naporima i neustrašiv duh. Plovio je i plovio, a iza njegovog broda danju i noću po mirnom moru i po oluji plivao je Kolumbar. On je znao da je to njegovo prokletstvo i njegova osuda, ali baš zbog toga možda nije nalazio snage da se otrgne. I niko na brodu nije primjećivao čudovište osim njega.
Zar ne vidite ništa tamo, upitao bi s vremena na vreme svoje drugove pokazujući trag broda.
Ne, ne vidimo baš ništa. Zašto?
Ne znam, učinilo mi se.
A nisi možda video Kolumbara, govorili su oni smejući se i kucajući u drvo.
Zašto se smejete, zašto kucate u drvo?
Zato što je Kolumbar zverka koja ne oprašta i ako bi počeo da prati ovaj brod, značilo bi da je jedan od nas izgubljen.
Neukrotivi impuls vukao je Stefana bez predaha iz okeana
u okean.
Nastavit će se.
Sad.
Danas govorimo o dobrim delima, o ljudima koji imaju padele i onima koji nemaju padele. Sava Tekelija je poznat po tome što je bio grof, što je nosio krznene bunde, što se kicaški oblačio. I po Tekelijanumu u sred Budimpešte, gde i danas žive srpska deca koja odu u srpsku gimnaziju, upravo tamo smo i bili kad smo snimali porodičnu priču Save Tekelije ili Tekelije.
Ali ono što je najlepše u celoj priči je da koliko god je on dao toj deci u svoje vreme, toliko su i oni njemu vraćali.
Na vrlo specifičan način.
Prvobitna zamisao Save Tekelije što se tiče osnivanje Tekelijanuma kao kolegijuma je bio to da sakupi onu decu koji se ovdje školuju na raznim univerzitetima i tamo su dobili besplatan smeštaj u Tekelijanum, što je velika stvar bila već i tada i danas nije jeftin na smeštaj ili kirija što mi kažemo ovdje u Pešti, a kamoli u 18. 19. veku, svakako je vrlo mnogo i to je interesantno da je on ne samo što je zbrinio ih, nego on se starao o tom domu. Jer znate, kada dođeš u Peštu, onda se izgubiš. I to nije bilo ni u 18. 19. veku drugačije. Ovako blizu srpske crkve, srpske zajednice, oni su ipak ne samo dobili zaštitu kao krov nad glavom, nego zaštitu zajednice su dobili, ipak su ostali u zajednici i to je vrlo velika stvar, ja mislim. I to je jedna velika zasluga Save Tekelije.
I želim da se tu, deca, tak iz početka nauke u zavedenje uzmu, pa onda prebivalištem, hranom i odećom snabdeju i tako dotle drže, dokle nauke savrše i za život pripravni budu.
Svojeručno je zaključavao uveče kapiju, pa pred leganje nadgledao da li su svi pitomci na broju, za knjigom ili u postelji. No, često je morao da menja brave i ključeve. Đaci su kradom bežali i terevenčili, a on se viđao s fenjerom u ruci kako ih traži po poznatim okolnim mehanama. Čak su mu koji put po povratku pitomci pevali pod prozorom u stambure i razbijali vinske čaše o vrata. Dobri starac gunđao je, grdio, sovjetovao i praštao ludoj mladosti.
Kako se osjećaš kad učiniš neko dobro delo?
Osjećam se sjajno, pa zato što sam nekome pomogao, učinio sam dobro delo.
Osjećaš se dobro?
Ponosan sam na mene!
A da li znaš kako se osjeća onaj kome to dobro delo učiniš?
Pa mislim da se on osjeća srećeno što je neko učinio dobro delo za njega.
Isto kao i ti, možda se malo više, on je srećan.
A i srećan je zato što mu je neko pomogao da prevaziđe nešto što on sam nije mogao da učini, da napravi, da uradi.
Da, kao što nam svađa reče na početku, najjednostavniju istinu, mnogo je lako, duše ponekom i teško, na primjer reći u komšiluku dobar dan, komšin ili komšinici koji dođu ili naiđu, ili negdje jako su nam svih ovih godina korone nedostajali najobičniji zagrljaji. Postoji jedna aplikacija, ne znam, sam ti pokazivala na Instagramu.
Odlična stvar.
Gde, kako se baš zove, zaboravila sam.
Pa hug nešto.
Nije hug, nešto u smislu dobrog dela, mladi, uglavnom je grupa mladih ljudi koja ide ulicama, ima spremljene cedulje i te cedulje daje onima za koje proceni da su im potrebne ili direktno u ruke ili možda sakrivene u nekom buketu. Da. Zanimljive su reakcije, meni najzanimljivija ona žena koja je kad je pročitala poruku, najobičniju poruku, ti si jedna takva posebna i mnogo vrediš.
Jeste, a ona se rasplakala.
Pa šta ti smešno?
Nije mi smešno uopšte, samo se radujem. To što se smijem ne znači da se ima više, ja više vrsta osmeha.
I ja sam se rasplakala.
Pa dobro, neko se rasplače, neko se,
kako neko ti kažem, se obraduje.
Obraduje, da.
Pitanje dobrog dela je nešto što direktno zadire u filozofiju, u poeziju kao sigurno najuniverzalniji deo čovjekovog delanja, ali pre svega u religiju, u veru.
Da. E, shodno tome, čovjek koji je duboko u veri, ali je i pesnik u isto vreme.
Teolog
Spasoje Joksimović, verovatno je pa najadekvatnija osoba koja bi mogla da nam prokomentariše, da, u kategoriji mladi.
Tema dobrote je univerzalna, iako postoji više različitih gledišta, kako onih ličnih, potom onih koje propisuje zajednica unutar koje živimo, a sve više pojedinac biva merilo onoga što je po njemu ispravno i po njemu dobro. U poslanici Galatima svetog apostola Pavla imamo nekoliko zanimljivih delova koji se dotiču baš ove teme. U nekom od stihova apostol Pavle kaže da je potrebno da nosimo bremena jedan drugog i tako ćemo ispuniti zakon Hristov, a opet na drugom mestu govori ono što svaki čovjek, bez obzira na svoju versku ili nacionalnu pripadnost, može da ispuni unutar svog života. A to su sljedeći stihovi. Stih 9. u kome se kaže: a dobro činiti da nam se ne dosadi, jer ćemo u svoje vreme požnjati ako se ne umorimo. I stih 10. koji glasi ovako: zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su s nama u veri. Mi danas polazimo sa tog stanovišta da se unutar vere čini nešto što je podrazumevajuće dobro. Međutim, to može imati svoje i šire polje delovanja, nešto što postaje univerzalni ljudski zakon, ono što je unutar svakoga čoveka prisutno. Ali ne možemo da se ne zapitamo koji je to kriterijum koji određuje da li je nešto dobro ili nije. Danas je prisutno to gledište da je individua, zapravo pojedinac, mera svih stvari, pa tako i onoga što činimo, a što smatramo dobrim. Shvatamo da na pojedincu leži upravo odgovornost i taj dar slobode i da bez te lične odluke nema ni istinski dobrih dela. I mislim da se dobrota kao pojam i činjenje dobrih dela odnosi na tu saradnju između nečega što je naša lična odluka, bez koje i nema istinski dobrog dela, i onoga što je korisno za širu zajednicu. I to ne samo ljudsku, nego ono koje se odnosi na čitavi sistem vrednosti, a danas se sve češće o tome govori, dakle uključuje i prirodu i ostala živa bića, a ne samo našu vrstu. Na taj način shvatamo da su i vera, i nada, i ljubav ono što je sve prisutno i da je samo potrebno otkloniti blagi sloj taloga sa površine kako bi svako za sebe i kako bismo jedni u drugima gledali onu svetlost dobrog i dobrote koja pripada svima nama.
I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you.
Da li postoje dobra, bolja i najbolja dela?
Pa možda se odredi kao, na primjer, dobro da si nekome zajmio rezač. Još bolje da si nekome dao led kad se ogrebao, a najbolje kad si nekoga spasio.
Pa čemu može da se odredi kako je neko delo bolje od drugog, pa po tome koliko si nekome zapravo pomogao, koliko puno mu je to značilo?
Pa možda se odredim po važnosti i po dobroti. Jedno je kad nekome spasiš život dok se davi, a drugo je kad nekome pozajmiš olovku.
Sva dobra dela su najbolja dela. Samo je važno da mi činimo dobra dela.
Lepo kaže, važno je činiti dobra dela, a to da li su veća ili manja, to nikom ne
spravo. Evo sad najveća. Dakle, da. Čitamo vam i nudimo predlog da pročitate knjigu Dina Bucatija, Prodavnica tajni, i u njoj, ako ne celu knjigu, nije obimom velika, priču Kolumbar o mornaru koji se zove Stefano Roji i koji je jedan od retkih koji je video Kolumbare. Kolumbar je užasna ajkula, lukavija od čovjeka, koje je to moguće.
E, a mi smo stali kod ovoga.
Kojega prati da. Celog života.
Neukrotivi impuls je Stefana vukao bez predaha iz okeana u okean, sve dok iznenada Stefano jednog dana nije primetio da je postao starac. Veoma star.
Sada mu idem u susret. Objavio je, ne bi li lepo da ga razočaram, ali borit ću se svim svojim posljednjim snagama.
Evo me tebi, najzad, rekao je Stefano. Sad je red na nas dvojicu i, sakupivši preostalu energiju, podigao je harpun da udari.
Uf, zajecao je preklinjućim glasom Kolumbar. Koliko je bio dug put da te nađem. I ja sam mrtav umoran. Koliko si me terao da plivam, a ti si bežao i bežao. I nikada ništa nisi shvatio.
I ajkula je isplazila jezik, pružajući starom kapetanu malu fosforescentnu kuglu.
Stefano ju je uzeo u ruku i pogledao.
Bio je to biser ogromnih dimenzija.
I on je prepoznao famozni morski biser koji onome koji ga posjeduje daje sreću, ljubav i duševni mir.
Ali sad je već bilo kasno.
Nekad bežimo od svojih mogućih dobročinitelja.
Nekad i od sopstvenih dobrih dela bežimo.
Plašimo se da će se neko uplašiti ako mu lepo učinimo. Velika je ova tema, ostao nam je još Aleksa Milević, mladi psiholog, ali pre toga uvek i na svakom mestu deca.
Da, ovo je sad zanimljivo pitanje, ali čujmo kako dete postavlja pitanje.
Da li može da se učini nekad i šteta, a da misliš da si učinila dobro delo?
Pa ja znam za to, ali ja to nikad nisam uradio. I nikad nisam pomislio ako sam nešto ružno uradio, nikad nisam pomislio da sam nešto dobro uradio, pošto znam da sam nešto ružno uradio.
Pa može nekad da se učini šteta, a da misliš da si učinio dobro delo. Može da se desi da je neko jeo puno čokolade, a da ti ne znaš, i onda ga pitaš hoćeš da te časim nekom čokoladom i fazola, da mu kaže da može, a da ti ne znaš pa da može da mu bude muka.
Da, može, to se meni stalno dešava, zaista možeš ponekad da probaš da pomogneš i da probaš da učiniš najbolje od sebe da bi se neko osjećao bolje, ali ti zapravo samo pogoršaš stvar.
E, a mi ćemo učiniti dobro delo tako što ćemo sada da se odjavimo i da vam kažemo da vas čeka još Aleksa, deca i kapetan Miša i novi zbunovnik sledeći ponedjeljak.
Jedni smatraju da je čovek u osnovi nekako sebično biće koje se prvenstveno rukovodi tim hedonizmom, zadovoljenjem svojih potreba i da se od njega negde maksimalno može očekivati da čini dobro delo dokle god to ne ugrožava neku njegovu suštinu, neko njegovo biće i dok ne ide na njegovu štetu. Ti zastupnici negde uglavnom smatraju da mi i kada radimo neko dobro delo, kada činimo nešto, to radimo isključivo zato što očekujemo da će nam se to bilo u sadašnjosti, bilo u budućnosti, isplatiti na neki način, da će se ostvariti neki benefit iz toga. S druge strane, zagovornici To je uglavnom ta teorija instinkta koja smatra da čovek i generalno sisari poseduju neke instinkte kojima se rukovode u svakodnevnom životnom funkcionisanju, pa se tu uglavnom navode primeri primata, majmuna koji pokazuju jasne obrasce roditeljskog ponašanja, tog motiva brige, požrtvovanosti, empatije i na taj način nekako pokušavaju da ospore ovu prvu tezu koja smatra da se čovek isključivo rukovodi zadovoljenjem svojih potreba. Dakle, da postoji u njemu neko altruističko ponašanje koje je motivisano roditeljskim instinktom i tom emocijom nežnosti. Takvo ponašanje se može naučiti kroz odnos sa roditeljima, socijalizaciju, učenje u školi. To nije nešto što je nužno samo urođeno, već se i gradi kroz ponašanje, najčešće kroz odnos sa majkom ili roditeljem, u nekom smislu učenja tolerancije, prihvatanja drugog, uvažavanja, i tu dolazimo do onih termina kao što su empatija i asertivnost. Empatija negde podrazumeva stavljanje u poziciju drugog, da mi saosećamo sa drugim, da mi osjećamo iste emocije koje on osjeća, da na neki način proživljavamo ono što on proživljava. I empatija je dosta onako efikasan metod učenja, da tako kažem. Koliko je empatija negde, da kažem, stavljanje u tuđe cipele, toliko se često pojam asertivnosti povezuje isključivo sa nekom odbranom sebe, sa nekom svešću o sopstvenoj vrednosti, ali treba napomenuti da asertivnost podrazumeva, kao što podrazumeva, dakle, i svest o sopstvenoj vrednosti, neku odbranu sebe, da tako kažemo, istovremeno i podrazumeva svest o vrednosti nekog drugog i njegovu odbranu ukoliko je on u pravu. Također, kada govorimo o tom, često se čuje da je ovo neki civilizacijski trenutak sebičnosti i da su današnje generacije mnogo manje empatične, da mnogo manje razumeju, da su spremnije da manje čine dobra dela. Istraživanja tu uglavnom nisu na strani, da kažem, tih teorija, nekako to bi bila neka preterana generalizacija. Danas se može reći da je savremeni čovek u velikoj meri prezasićen informacijama, da mu je sve dostupno i da upravo zbog toga ne može da čeka, nije spreman da odlaže neko zadovoljstvo zarad nečega u budućnosti, već da na neki način sve hoće instant, da sve hoće odmah i da se zbog toga možda to ponašanje tumači kao sebično i manje empatično, ali je pravilnije reći da je možda u ovom svetu globalizaciji i ogromne dostupnosti interneta pre to dovelo do tog nekog, te neke potrebe da sve bude dostupno odmah, nego što se može reći nužno o nekoj sebičnosti ili nedostatku empatije ili smanjenju činjenja dobrih dela, da tako kažemo.
Zašto ljudi uopšte čine dobra dela? Zbog sebe ili zbog drugih?
Pa i bez sebe i bez drugih. Pošto oni čine i sebi dobra dela i drugima čine dobra dela.
Pa dobra dela se čine kad nekom treba pomoć. To može i tebi da pomogne, a drugom. Ali uglavnom se rade da bi pomogla drugoj osobi koja je u tom trenutku, koja ne zna šta radi.
Ljudi bi trebalo da čine dobra dela zbog drugih. A ne samo da bi bili kao neki heroji i svi bi ih smatrali kao herojima. Trebaju da čine dobra dela da bi nekoga spasili.
Miša je bio široke ruke i kad se radilo o dobročinim delima, u korist Narodnog pozorišta kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu i iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima, opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarelim trgovcima koje je izdržavao.
Pojutru se dan poznaje.
Radio Čitalić. Današnji čitalić je Danilo Momirović.
Danas ćemo pročitati nešto iz priručnika za dečake. To je veština 38. Hvatanje pauka. Neustrašivo uhvati pauka i odnesi ga van kuće. Lako je. Sačekaj da se pauka ustavi na zidu, prozoru ili nekoj drugoj radnoj površini. Pod dva. Uzmi u jednu ruku papir, a u drugu čašu, pa poklopi pauka čašu. Samo pazi da mu ne prekleštiš noge. Po tri, sačekaj da pauk pohita ka dnu čaše. Kad ode tamo, podvuci ispod ivice čaše papir. Pazi da otvor bude potpuno pokriven. Pod četiri, okreni čašu tako da papir bude odozgo, pa je iznesi iz kuće i spusti čašu na zemlju. Dnom naviše. Pod pet, pusti po čaši da pauk padne na papir i onda podigni čašu i pusti stvorenje da ide svojim. Učiteljica nas terao da čitamo, prvo da bi proverila naše znanje, a po drugo da bi nam dalo ocene, da ocene to, da vide kako mi znamo da čitamo, da li brzo, polako, da li znamo slovo. Pa nije mi teško, zato što nas je učiteljica svemu tome učila u prethodnim razredima, da mi budemo spremni za to. Pa važno je da se čita, zato što ako ne znaš da čitaš, ti ne možeš da pročitaš zadatak iz matematike, da pročitaš lekcije iz istorije, geografije, prirode, društva i tako dalje. I ne možeš, ako si umetnik, da pročitaš šta trebaš da kupiš od materijala boje, platno. Pa važno je da čitaš da te ne bi nekad prevarili. Pa, obožavam da čitam, a pogotovo obožavam da čitam, najviše volim da čitam romane, a pored toga volim da čitam neke misteriozne i akcijone knjige, zato što su mi one najzanimljivije vrste knjige, kao, na primjer, Agatha Mystery.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.